Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Andijondan Saidjahon Zaynobiddinov. Saidjahon aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Bugungi suhbatda kun voqealarini bir chekkaga qo'ymoqchiman. Qish kelyapti, o'tin ko'mir narxini so'ramoqchiman, go'sht, yog' narxini so'ramoqchiman. Keling, o'shalarga o'tguncha boshqa bir gap. Kuni kecha Sankt-Peterburgning gubernatori Poltavchenko Andijonga mehmon bo'ldi. Yaxshi kuzatib oldinglarmi?
Albatta, bu martabali mehmon bo'ldi. Gubernatorni xuddi prezidentlarni kutib olgandek kutib oldik. Shahar rahbarlari. Endi biz ham albatta mehnat, shaharliklarda ham mehnat qo'shildi desak ham bo'ladi. Yaxshi kutib, yaxshi kuzatib.
O'sha uchrashuv tafsilotlarini aytib bering. Nima qildi? Qayerlarga bordi Poltavchenko?
Endi o'zi mehmon shu andijonlik ekanmish. Men o'zim shu eshitganlarim bo'yicha andijonlik ekan. Otasi shu andijonda rus qabristoni deymiz, shu rus qabristonida dafn etilgan ekan. Shu otasini ziyorat qilmish. Xullas, hamma yaxshi o'tdaligi nima deydi, katta bir davlat rahbarini kutib olgandek kutib olishdi. Ko'chalarni tozalab, bozorlarda hattoki haligi sotuvchilarga oq xalatlar kiygizib, narx-navolarni qo'yib, xullas hamma yo'qni chiroyli qilib, odamni havasi keladigan qilib kutib oldida.
Poltavchenko boradigan bozorda ham shu ahvol, bormaydigan bozorda ham shu ahvol bo'ldi.
Yo'q, asosan kelgan bozorda, o'sha eski shahar bozorida bo'ldi. Markaziy dehqon bozori deymiz-da endi nomlanadi eski shaharda. Xullas bitta narsani aytmoqchiman, bu yerda masalan otasi shu bizdagi rus qabristonida dafn etilgan ekan. Shu bechora o'qituvchilarni u kelishidan avval ikki hafta roza tozalatishdi-da shu qabristonni. Shuni men qandaydir bir g'alati g'ashim kelib qoldi shunga. Nimagaki endi uni masalan o'sha rossiyaliklarni ota onalari bo'lsa shunga qarashmaydimi o'zlari pul ajratib birorta bir beshta oltita odamni o'sha yerda ishchini nima qilmaydimikan dedimda. Endi erta hozir bizda aholi oz, rus aholisi.
Endi o'zi aslida Poltavchenkoni o'sha ajdodini qabrini andijonlik o'qituvchilar tozalagani to'g'risida biz o'tgan haftada xabar bergan edik. Hozir suhbatda bu mavzuga teginmoqchi emas edim. Siz o'zingiz tilga olib qoldingiz. Endi bilmadim. Endi qabristonni tozalagan yaxshi albatta.
Yaxshi, savobi ish bu o'rit bo'ladimi? Qaysi masalan bizda misol uchun bu ham bitta mo'tadillikni bir belgisi bu ham, hali boshqa dinlarga nisbatan, boshqa millatlarga nisbatan bu yomon emas, yaxshi bir tomondan. Ikkinchi tomondan endi masalan o'sha yerni doimiy yaxshi holatda saqlash uchun masalan bizni o'zimizni shaharni byudjeti balkim yo'qdir. Shu yerda minglab o'rus odamlar dafn qilingan, shularni bola chaqalari, nevaralari bo'lsa kerak o'sha Rossiyada yashayotganlar, nimalar shu Rossiyani nimasidan bir uchtami to'rtta odamni shu yerda ishchi qilib nima qilsa bo'lmasmikin deyman, o'zini nimalari shular qandaydir fond tashkil qilib.
Shunaqa gapni aytish maydoni bormi Andijonda, masalan shahar hokimiga, viloyat hokimiga? Nima uchun bechora o'qituvchi borib tozalash kerak, har narsani o'qituvchiga qildirish kerak deb savol berish imkoni bormi yo'qmi? Xo'p, Karim zamonida yo'q edi, hozir Mirziyoyev davrida bormi yo'qmi shu imkon, shunday imkon?
Endi bu misol uchun hali nima deydi, bo'ynidan baylagan it haligi ovga yaramabdi degandek, masalan men huquqbon bo'lib misol uchun men chiqib gapirib boshqa qilganman, o'zi o'qituvchilar o'zlari indamay borishaversa nima qilasiz endi, nima deysiz?
Tamom, o'zlari aytsin, o'zlari aytmaguncha vaziyat o'zgarmaydi. Vaziyat o'zgarmaydi. Boshqa mavzuga
albatta
boshqa mavzuga o'tamiz. Paxtadan qutuldimi Andijon, qutulmadimi?
Yo'q, hali qutulgani yo'q. Endi bu paxtani hali terilyapti, paxta bormi yo'qmi ishqilib paxta terim mavsumi hali tugagani yo'q. Bo'lyapti, paxtani endi terishyapti hali ham.
Kim teryapti?
Lekin ob-havo endi kimlar terardi? Endi misol uchun unaqa ommaviy masalan o'qituvchilar yoki bo'lmasam studentlar emas. Baribir qandaydir haligi byudjet ishchilarimi yoki bo'lmasa mahallalardan odamlar boryapti, xullas boradiganlar boryapti.
Sayjon aka, men mana shu paxta mavzusini boshlar ekanman, andijonliklar paxtadan qutuldimi deb so'radim. Masalani shundoq qo'yishim odobdanmi, odobdan emasmi?
Endi masalan nima desam bo'ladi? Bu bitta andijonliklar uchun emas, bu butun o'zbekistonliklar uchun. Bu masalan paxta, birinchidan bu paxta shunday narsaki, bu strategik ashyo. Shuni misol uchun bizni davlatimiz xohlaydimi, xohlamaydimi, iloji yo'q buni ekadi baribir. Baribir qo'l mehnatidan foydalanadi. Hozir chunki bunga texnika yo'q, farqi yo'q, qanaqa nima deydi, paxta terish farqi yo'q. Buning uchun deydi, taxminan men o'zim sanab chiqqanman, hisob kitob qilib bitta 4000 ta O'zbekiston bo'yicha 4000 ta nima bo'lishi kerak. Shu John Deere degan mashinadan 4000 ta bo'lishi kerak. Buni na sotib ololmaydi, na ishlab chiqara olmaydi O'zbekiston hozir. Shuning uchun hozir baribir qo'l mehnatidan baribir foydalanadi.
Va aytmoqchisizki, kelasi yili ham shu bu yilgidaqa, umuman keyingi 25-30-40-50 yildan beri qanday bo'lsa shundoq bo'ladi demoqchisiz. Yoki 30-40 yil oldin mashina ko'p edi, mashina terardi. Keyingi 25 yildan beri-da.
Endi mana shu eski, masalan, o'zimizni mana Toshkentda chiqadigan selxoz, nima anaqa tash selxozda chiqadigan nimalar hozirgi nimalarga javob bermaydi-da. Ularda hozir birinchidan qimmatga tushadi. Ikkinchidan u qaysi masalan sifati yomon, uni nimasini haligi ishlashdi, nimasini nima deydi, unumdorligi mashinalarni. Ular birinchidan sifatsiz teradi va qimmatga tushadi. Paxtani narxi umuman oshib ketadi ta narxi.
Sayjon aka, shu joyda men tinglovchiga eslatib qo'yish, uzog'i bilan bilmadim 1.5 oy oldin paxta teradigan mashinalarni bosh konstruktori bilan suhbatlashganman. Suhbat saytimizda ozodlik.org saytida turibdi, kirib topib o'qishlari mumkin tinglovchilarimiz. Marhamat qiling, davom eting.
Endi mendan ba'zi bir nimalar nima qilib qolamizda, bahslashib qolamiz o'zimizni jo'ralar bilan ham, tanish bilishlar bilan. Nima uchun O'zbekiston masalan shu paxtani o'rniga sabzavot yetishtirmaydi? Sabzavotdan masalan 6 baravargacha ko'proq daromad topish mumkin deyishadi. Endi
yani qayerga borib sotadi uncha sabzavotni, mevani?
Mana shundada, shu gap shundada. Misol uchun mana strategik ashyo deymiz, bu nima deyishadi ko'p odamlar? Mana siz ham shu savolni bersangiz menga, men javob beraman.
Xo'p, ayting, nima u strategik?
Masalan mana neft olamiz, uranni olamiz, tilla, metallar, shular strategik nima? Paxta ham shular qatoriga kiradi. Sabzavot kelmaydi. Masalan, sabzavotni 100-120-150 ta davlat yetishtirib chiqaradi. Ularni misol uchun qatorida bo'lgan yaxshimi yo 7-8 ta davlatni qatorida bo'lgan yaxshimi? Misol uchun endi haligimizni sodda qilib aytganda, qandaydir bir O'zbekistonda o'zini siyosatini salohiyati bo'lishi uchun o'sha 7-8 ta davlatni orasida bo'lgani yaxshida. Ya'ni meni fikrim, o'zim shaxsiy fikrim.
Ha, lekin nima evaziga degan savol mana yillardan beri odamlarni qiynab kelyapti. Keling o'sha strategik ashyoni masalasini bir chekkaga qo'yaylik. Endi boshqa oddiy andijonlik uchun boshqa bir strategik masala bor. Qish kelyapti, boya aytdim, o'tin ko'mir masalasi. O'tin bozoriga, ko'mir bozoriga bordingizmi? Odamlar qishga tayyormi?
Odamlar endi qishda endi yaxshi o'tkazaman degan g'amini qiladigan odamlar albatta qilyapti qishda g'amini. Masalan, hozir ko'mirlar bor Andijonda, masalan ko'mir sotadigan joylarda, misol o'sha jahon bozoriga ketaverishda bir katta bir baza bor. O'sha yerda o'zida, mana shaharda o'zida ko'mir sotyapti. Narxi 700 ming da atrofida. 750 ming deb qo'yib qo'ygan ekan nimasiga, haliqa qog'ozga yozib qo'yganiga o'tib ketyapti, ko'rib ketuvdim. Lekin 700 mingga olsa bo'ladi, 650 ming nimalar endi savdolashsa bo'lsa kerak.
150 minglikchi ijtimoiy ko'mir bormi yo'qmi?
Ular hali boshlagan yo'q uni. Uni hali endi mahallalarga xaridlar olib kelinadi. Endi hali bizda endi unchalik jasovi bo'lgani yo'q. 20 gradus kunduzi kechqurun endi 10-15 bo'lib turibdi. Xullas, jarayon sotganimiz yo'q hozircha.
O'tgan haftada Asakada shu ko'mir bilan bog'liq bir janjal bo'lgan ekan, biz xabar qildik. O'sha ijtimoiy ko'mirni pullayotganlar to'g'risida.
Balkim bo'lishi mumkin, lekin unaqangi jarayon tanqis emas. Endi sotayotgan bo'lsa endi noqonuniy bo'lsa endi javob beradi. Endi masalan bilmadim, endi uni shug'ullanadigan tashkilotlar bor, shug'ullanish kerakda. Agarda unaqangi haligi dotatsiyamdan kelayotgan ko'mirlarni misol nima chaykovchi chaykov bahoda sotayotgan bo'lsa, uni endi tegishli tashkilotlar o'zlari uni kuzatish kerak, o'zlari nima qilish kerakda, nima deydi.
Xullas, Andijonda hozir ko'mir bozorida ko'mir bor. Bir tonnasi 700 000, 700 000 salkam 100 dollar, salkam 100 dollar, 90 dollar, shuni atrofidagi narx. O'tin ham endi shunga yarasha bo'lsa kerak.
O'tinda endi hozircha o'tinlar qishda ham yozda ham doimiy bor narsa bu o'tin. Masalan, uni masalan tashkilotlar sotmaydi o'tinni. Asosan shu xususiy odamlar sotadi. Masalan, xullas bu yerda o'tin bilan ta'minlanmaydi. Masalan, shaharda ta'minoti yo'q, anaqangi yo'lga qo'yilmagan o'tinni shu chastni odamlar o'zlari kesib kelib sotishadi.
Shahar hokimini boshi og'rimaydi aholini o'tin bilan ta'minlash masalasida.
Endi asosan ko'mirda ko'mir. Endi men sizga mana hozir bitta shikoyat aytib qo'ymoqchiman. Mana shu fursatdan foydalanib gaz masalasi, mana tabiiy gazni endi uzr biz esimizdan chiqarib yuborganmiz. Lekin mana gaz balonlarda foydalanib kelyapmiz 5-6 yildan beri. O'sha gaz balonlari ham oxirgi vaqtda mana hozir mana 3 oyda, 4 oyda zo'rga kelyapti-da mahallalarga. Masalan, shaxsan bizning mahallamizga qancha bo'ldi bilmayman, lekin bir 2-3 oy bo'lib ketdi, hali kelgani yo'q. Hozir umuman to'xtatib qo'yishdi.
Bir marta almashtirib olganingiz necha oyga yetadi? Yoki necha haftaga yetadi?
Bir marta almashtirib olganimiz masalan 1-1.5 oyga yetadi. Har xilda endi masalan gaz balonlari ko'proq 5-6 ta gaz baloni bo'lsa, balki 3 oyga yetayotgandir odamlarga, kimlargadir. Endi hammani ham unaqa sharoiti yo'q-da, hammani ham unaqa to'tadan 5-tadan qator balonlari yo'q, bitta baloni bor, ikkita baloni bor odamlar bor. Ularniki baribir 15 kun, 20 kunda tugaydi-da. Bizniki mana 3-ta boring. 3-ta kichkina balonimiz bor, deta 1.5 oy, 2 oyga yetadi.
Tushunarli. Rahmat Saidjahon aka, Andijondan Saidjahon Zaynobiddinov bilan tirikchilik tashvishlarini bugungi Ozod nazarda gaplashdik. Rahmat.
Bo'pti, rahmat sizga.